რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმები დილამ შვიდობის და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში მეორე ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით 18 ნოემბერს დაკავებული დემონსტრანტების სასამართლო პროცესების მიმდინარეობას. გუშინ კიდევ 4 პირი დააკავეს საპროტესტო აქციაზე. Და ამ ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელ ეკა გიგაურთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილს კი დავუთმობ. ყოველ ჯერზე ვიყენებ ხოლმე საბაბს, როცა ამათო იმ აქტუალურ საკითხზე ჯანდაცვის სფეროში მნიშვნელოვანია საუბარი, მნიშვნელოვანია თქვენთან კომუნიკაცია და მნიშვნელოვანია კომპეტენტური პასუხების მოსმენა და ამჯერად საკითხი შეეხება ანტიბიოტიკების მოხმარებას. ყველანი დავფიქრდეთ და გავიხსენოთ როგორ ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, რის საფუძველზე, როგორ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რას ვიღებთ, რატომ, რა მოტივით, რა მიზნით ხოლმე. და ახლა მოვუსმინოთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მივესალმები ბატონ დავით წერეთელს, მედიცინის დოქტორს, დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარ სპეციალისტ ბატონ დავით დილამშვიდობის.
მოგესალმები და მივესალმები თქვენ რადიო აუდიტორიას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ასევე გეტყვით, რომ მოგეხსენებათ ჩვენი გადაცემების ვიდეო ჩანაწერები, მოგვიანებით იდება ხოლმე რადიო თავისუფლების საიტებზე, ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში. კვირეული არის ახლა, მსოფლიო კვირეული ანტიბიოტიკების ცნობიერების ამაღლების და სოფლიო გამოწვევებზე და ის რომ ეს არის სოფლიო გამოწვევა ცნობილია, თუმცა საქართველოს კონტექსტზე ვილაპარაკოთ, არ ვიცი რა იმეთი განსაკუთრებით განსხვავდება თუ არა, ალბათ განსხვავდება რაღაცით სხვა ქვეყნების ისე ვთქვათ პრაქტიკისგან, მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი, რომ წლები გადის და ჩვენ საზოგადოება გარკვეულ მცდარ ქცევებზე უარს არ ვამბობთ, რაც შეეხება ანტიბიოტიკების მოხმარებას. რიგ შემთხვევაში ეს უკავშირდება თავად პაციენტის ინიციატივას თუ არ ვიცი მოსაზრებებს, რიგ შემთხვევაში ალბათ უნდა ვთქვათ თავად სამედიცინო სფეროს მუშაკთა გადაწყვეტილებებს. მე როგორც ვიცი, არსებობს გარკვეული სტრატეგია ქვეყანაში ამასთან დაკავშირებით, ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო სტრატეგია. რა ეტაპზეა ის, სად არის, დანერგილია, ინერგება, რას ითვალისწინებს საერთოდ?
მე პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ ანტიბიოტიკების კვირეული აღინიშნება 1915 წლიდან თელსოფლიოში და საქართველოში მათ შორის. ამ კვირაულის ფარგლებში არის შეხვედრები როგორც მოსახლეობასთან, ასევე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან. ეხა რაც შეეხება თვითონ ანტიბიოტიკებს, თქვენ იცით, რომ პირველად პენიცილინი 1928 წელს აღმოაჩინა ფლემინგმა და 40-იან წლებში დაიწყო მისი კლინიკურ პრაქტიკაში დანერგვა. ანტიბიოტიკებს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის დედამიწის მოსახლეობისათვის და მათ ვაქცინაციასთან ერთად დედამიწის მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 20 წლით გაახანგრძლივეს. რაც შეეხება თვითონ საქართველოს მდგომარეობას, თელშოპლიოში და მათ შორის საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან რთული ვითარებაა და ჩვენ ვართ ერთგვარ ჭადრაკის ინტროვილაპარაკოთ ცაიტნოთში, არის ძალიან მცირე დრო გადაწყვეტილებების მისაღებად. თუ ავიღებთ ჩვენ მეოცე საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში, კაცობრიობამ გარკვეულწილად დაამარცხა ბაქტერიები, იმიტომ რომ ამ დროს ხდებოდა ძალიან დიდი რაოდენობით ახალი ანტიბიოტიკების შემუშავება, მაგრამ სამწუხაროდ მათი არამარტზომიერი გამოყენება. დღეს უკვე იმ ეტაპზე ვართ, რომ სამწუხაროდ ბაქტერიებმა დაამარცხეს კაცობრიობა და კაცობრიობა არის უფსკრული სპირას. სამწუხაროდ დასავლეთ ევროპის და ქვეყნებმა და ამერიკის შეერთებულ შტატებმაც ძალიან გვიან გაითვალისწინეს ის, რომ ერთიან რამდენიმე ქვეყანა ერთდროულად ვერ გაიმარჯვებს ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე, რადგან ანტიმიკრობული რეზისტენტობა ეს არის ბუნებრივი პროცესი და მას ხელს უწყობს უპირატესად მედიცინაში და ვეტერინარიაში ანტიბიოტიკების არამიზანმიმართული და არარაციონალური გამოყენება, როგორც მოსახლეობის, ისე სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალის მიერ. დღეს ჩვენ ვართ რეალობის წინაშე, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში, კანადაში კაცრმა რეგულაციებმა გარკვეულ წილად შეზღუდეს ანტიმიკრობული რეზისტენტობა. ვერ აბღუნხრეს, მაგრამ შეზღუდეს და გარკვეულ დონემდე დაიყვანეს. მაგრამ დღეს თქვენ იცით, რომ სოფლიო ერთიანია და საჭიროა ყველა ქვეყანამ ერთდროულად გაატაროს მიზანმიმართული ღონისძიებები. ქართველები, სამწუხაროდ მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში ექიმთან კონსულტაციის გარეშე იღებს ანტიბიოტიკებს. ერთია, რომ ანტიბიოტიკების მიღება და მეორეა, მოსახლეობამ არ იცის რა დოზით უნდა მიიღოს და რა ხანგრძლივობით. აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ქართველები ძალიან ხშირად ერთმანეთს უყურებთ, თქვა ჩემ მეზობელს ეს ანტიბიოტიკი მოუხდა და მეც ეს უნდა დავლიო. და მეორე, როდესაც გამოჯანმრთელების პროცესი მიდის გარკვეულ შუა პროცესში, მარტივად რო ვთქვათ, მოსახლეობა წყვეც მკურნალობას და აი ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ანტიმიკრობული რეზისტენტობის განვითარების. რაც შეეხება სამედიცინო პერსონალს, ძალიან ხშირად კლინიკებში სამედიცინო პერსონალი არ მიმართავს მიკრობიოლოგიურ კვლევებს, რომლის შედეგადაც დადგინდება ზუსტად გამოწვევი და თუ რომელი ანტიბიოტიკებისადმი არის ის патогени резистентული რო ჩატარდეს მიზანმიმართული, ანუ წერტილოვანი დარტყმა ამ ბაქტერიის მიმართ. აი ეს არის რეალობა, რაც დღეს საქართველოსში გვაქვს, მაგრამ მე ასევე მინდა აღვნიშნო ის კმედითი ღონისძიებები, რომლებიც საქართველოსში ტარდება უკანასკნელი წლების მანძილზე. პირველში თქვენ ახსენეთ ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული სტრატეგია, რომელიც 2017 წლიდან მოქმედებს და მის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ როგორც ქართველი ექსპერტები, ისე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტები. ეს სტრატეგია სრულ თანხმედრაშია ევროკავშირის ამოცანებთან ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაში და მის შესრულებაში არის გარკვეული წარმატებები, ისევე როგორც არის გარკვეული ხარვესები.
შესრულების ნაწილს რაც შეეხება, ჯერ მინდა მსმენელს ცოტა უფრო კარგად ავუხსნათ თავად რას ნიშნავს ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, რომ განვიმარტოთ, ანუ პრობლემა რაც არის მთავარი, ხომ? თქვენ ბრძანეთ ასევე, რომ ბაქტერიებმა და დაგვამარცხესო და საკმაოდ ისეთი შემაშინებელი განცხადება ჩემთვის, თუ დაგვამარცხეს, მაშინ რაღაც ვიბრძვით.
პირველ რიგში მინდა განმარტო რა არის რეზისტენტობა. სანამ რეზისტენტობას განმარტავდეთ, მინდა რადიომსმენელმა იცოდეს, რომ ანტიბიოტიკები მოქმედებენ მხოლოდ ბაქტერიებს. ისინი ვირუსებზე არ მოქმედებენ. ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა, მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის მდგრადობა ანტიბიოტიკების მიმართ. ანუ ის ბაქტერიები, რომლის მიმართაც იყვნენ მოცემული კონკრეტული ანტიბიოტიკი მგზნობიარე, დღეს მას გააჩნია რეზისტენტობა. რეზისტენტობის მექანიზმი სხვადასხვაა და როგორც სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიებისათვის, ისე სხვადასხვა კლასის ანტიბიოტიკების. რა ძალიან სამწუხაროა, უკანასკნელი წლების მანძილზე არც ერთი ახალი კლასის ანტიბიოტიკი არ იქნა გამოგონებული. ამიტომ ჩვენ იარაღის გარეშე ვართ, მარტივად რო ვთქვათ, არ ხდება თანამედროვე იარაღის გამოგონება რეზისტენტული ბაქტერიების წინააღმდეგ. ანუ თუ პანრეზისტენტულია, მულტირეზისტენტულია პათოგენი, მის საბრძოლოდ ჩვენ გვაქვს ძალიან შეზღუდული იარაღი და დღეს ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ მარტო ანტიბიოტიკების რაციონალური მიღება და მიზანმიმართული არ წყვეტს ამ პრობლემას. თავარია, რომ ანტიბიოტიკები იქნას იშვიათად გამოყენებული და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ისინი საჭიროა. ამისათვის პირველ რიგში საჭიროა, რომ სამედიცინო პერსონალმა კაცრად დაიცვას ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის წესები, რათა არ აღმოცენდეს სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციები. ასევე ჩვენ სუმახულდებოდა ყურადღება უკანასკნელ წლებში სამეიცინო მოსახურებას. არა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და დღეს უკვე მთელ სოფლიოში ესეთი მიდგომა, ერთიანი ჯანმრთელობის მიდგომა, სადაც უნდა გატარდეს კმედითი ღონისძიებები, როგორც მედიცინაში, ისე ვეტერინარიაში. მაგალითად, ვისაც სახში შინაური ცხოველები ყავს, ისინი მათ უნიშნავენ ანტიბიოტიკებს ყოველგვარ ვეტერინართან კონსულტაციის გარეშე და არანაირი გამოკვლევებს ისინი არ ატარებენ, თუ რომელი პათოგენია ამ ინფექციის გამოწვევი, რის მიმართა ის გზნობიარე და აი ამ სტრატეგიაში და დღევანდელ მიმართებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა ერთიანი ჯანმრთელობის სტრატეგიას და კოოპერაციას სამედიცინო სფეროს და ვეტერინარია შორის და ასევე ისეთ ორგანიზაციებს შორის, როგორიცაა დაავად კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტო.
აჰა. და ახლა სმენ ეს კიდევ უკავშირდება ასევე ეკონომიკის სფეროსაც, გულისხმობს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებას, რძის პროდუქტებს, მათ შორის თაფლზეც კი, ხო, თაფლის წარმოებისთვისაც იმისთვის რომ ის აკმაყოფილებდეს გარკვეულ ნორმებს, ეს ანტიბიოტიკების მოხმარების თუ გავრცელების თუ არ ვიცი არსებობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ანტიმიკრობული რეზისტენტობა სამედიცინო სფეროში უდიდესი ზიანის მომტანია, რატო ის ახანგრძლივებს პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას. ამძიმებს კონკრეტულ დაავადებას, ხო? იწვევს ძალიან ხშირად ლეტალობას და იწვევს სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების გასტას. ესევია ვეტერინარიაში, ხომ? პირველ რიგში ძალიან დიდი ყურადღება უნდა გამახვილდეს თელსოფლიოში და ასევე საქართველოში, რომ ანტიბიოტიკები არ იქნან ვეტერინარიაში გამოყენებული არარაციონალურად, არამიზანმიმართულად და გამოყენებული იქნან ცხოველთა არაკვების და არაპრევენციისათვის. არამედ ხშირად ბევრი ფირმა იყენებს მათ ცხოველთა მასის გაზრდისათვის. რაც ძალიან სამწუხაროა და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ანტიმიკრობული რეზისტენტობის.
როგორ ხორციელდება იმისთვის, რომ რაღაც ვთქვათ, ღონისძიებები გატარდეს, საჭირო ასევე მონიტორინგი. ერთი მდგომარეობის შესაფასებლად, ანუ პრაქტიკის შესაფასებლად, რა როგორ ხდება ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, მაგალითად ადამიანებს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში, ამაზე ვიტყვი, და რამდენად არის შესაძლებელი და რამდენად ეფექტიანად ხორციელდება მონიტორინგი. მაგალითად ექიმის დანიშნულებების, არ ვიცი რა შეიძლება კიდევ ამაში გულისხმებოდეს.
საერთოდ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველწლიურად აგროვებს მონაცემებს ქვეყანაში გამოყენებული და იმპორტირებული ანტიბიოტიკების შესახებ. საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება ანტიბიოტიკების გამოყენება და ყველა ეს სამწუხარო, ერთი ანტიბიოტიკების გამოყენება და მეორეა არამიზანმიმართული, არა? ეს რა შემდგომარეობს, რომ ანტიბიოტიკები არის სარეზერვო ანტიბიოტიკები, ზოგიერთი ანტიბიოტიკები და მათი გამოყენება მკაცრად შეზღუდულია. ისინი წეს უნდა დანიშნონ ინფექციონისტებმა და ისიც განსაკუთრებულ შემთხვევაში. ანუ ეს რეზერვის ანტიბიოტიკებია ძალიან უხეშად რო თქვათ, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ექიმი მათ არამიზანმიმართულად იყენებს. აი მარტივად რო განმარტოთ, ჩვენ ადამიანს შეიძლება, პაციენტს შეიძლება კონდეს ინფექცია და ჩვენ არ ჩავატაროთ არანაირი მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა და პირდაპირ დავნიშნოთ სარეზერვო ანტიბიოტიკი. აქ არის ორი მხარე, ერთია რომ ჩვენ ამ პაციენტს შეიძლება გადავარჩინოთ, მაგრამ თელ საზოგადოება შეიძლება მივაყენოთ უდიდესი ზიანი, თუ ჩამოყალიბდება მოცემული კონკრეტული ბაქტერიების რეზისტენტობა ანტიბიოტიკების მიმართ.
ანუ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩიტს ვესროლე ზარბაზანი. კი, მოვკალეთ, მაგრამ
კი, და მეორე, თქვენ რაც ახსენეთ მონიტორინგი,
შეიძლება ეს შევადაროთ ამ სარეზერვო ანტიბიოტიკის მოხმარება.
კი, ზუსტად ეგრია. და მეორე თქვენაც ახსენეთ მონიტორინგი. პროგრამში მინდა გითხრათ, რომ დაავად კონტროლის ეროვნული ცენტრი ევროკავშირის და სხვადასხვა დასავლეთ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან ერთად, ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს მონიტორინგს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან დაკავშირებით.
მე მინდა
განსაკუთრებული დიდი მადლობა აღვნიშნო ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები, რომლებიც ყველანაირ მეთოდოლოგიურ დახმარებას გვიწევენ. ეს როგორ ხდება, იცით, ლუგარის ცენტრში ხდება საქართველოს კლინიკებიდან შემოსული კლინიკური მასალის მიკრობიოლოგიური კვლევა და შემდგომ იდენტიფიცირებული ბაქტერიების რეზისტენტობის განსაზღვრა სხვადასხვა ანტიბიოტიკების მიმართ და ჩვენ გვაქვს სურათი თუ რომელი პათოგენები იწვევენ ამა თუ იმ სამედიცინო უსახურებასთან ასოცირებულ ინფექციას და რის მიმართ არიან ისინი რეზისტენტულნი და მე შემიძლია უფრო ღრმათად წავიდე და ვთქვა რომ უფრო ღრმა კვლევები ტარდება ჩვენთან და ეს არის არა მარტო ანტიმიკრობული რეზისტენტობის განსაზღვრა, არამედ რეზისტენტული გენების დადგენაც გენომის სრული სეკვენირების შედეგად ანტვერპენის უნივერსიტეტთან ერთად, რისთვისაც მათ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. და რაც ყველაზე მთავარია, ჯანდაცვის სამინისტრო დაავად კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან ერთად ახდენს კლინიკების მონიტორინგს ინფექციების პრევენციის და კონტროლთან მიმართებაში და ასევე ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენებასთან მიმართებაში.
ბრძანეთ, რომ აი მასალაზე ტარდება ანალიზი, ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იღებთ, რა როგორ ვთქვა, როგორ ირჩევა ეს მასალა, რანაირად აკეთებს ვთქვა რეგიონების მიხედვით არის, რამდენი უნდა იყოს?
ეს არის
მასშტაბის საქმე.
ეს არის სახელმწიფო ეპიდემიოლოგიის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია სამედიცინო უსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების ეპიდემიოლოგია. და კლინიკები, რომლებიც არიან ამ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული, სამედიცინო უსახურებასთან ასოცირებულ ინფექციებზე საეჭო პაციენტებისგან იღებენ კლინიკურ მასალას, რომლის ტრანსპორტირება შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვით ახორციელებს დაავადებათა და კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი და შემდგომ მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში ხდება აღნიშნული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა და შესაბამისი პათოგენის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ხდება მისი გზნობელობის შესწავლა სხვადასხვა ანტიბიოტიკების მიმართ.
რა ეტაპი იყო, რომელი წლები იყო, თუ შეიძლება ითქვას, როდესაც აი ეს საკითხი გახდა აქტუალური? ანუ რამდენ წელიწადში პირველი ანტიბიოტიკის გამოგონებიდან?
როდესაც პირველი ანტიბიოტიკი პენიცილინი კლინიკურ პრაქტიკაში დაინერგა, თვითონ ფლემინგი მისი აღმოჩენა ეძახდა, რომ არ არის შორტ დრო, როდესაც გამოვლინდება უკვე ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა. ეს ყოველ ეტაპზე იყო, მაგრამ ეს ისეთი შესამჩნევი არ იყო, იმიტომ რომ როდესაც ვლინდებოდა ერთი ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა, ხდებოდა ახალი კლასის ანტიბიოტიკების გამოვლენა და მე გითხარით კიდევაც 70-იან 80-იან წლებში კაცობრიობას გაუჩნდა გარკვეული ილუზია, რომ მან დაამარცხა ბაქტერიული ინფექცია, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად რამდენიმე წელში ახალი ანტიბიოტიკის კლასის აღმოჩენა ხდებოდა და დღეს უკვე მე უკვე ერთხელ თქვი, რომ უკვე რამდენიმე წელია ახალი ანტიბიოტიკი არ აღმოჩენილა. ანუ ჩვენ იარაღის გარეშე შევრჩებით, თუ ეს ანტიმიკრობული რეზისტენტობა ესეთი ტემპებით გაგრძელდა, კაცობრიობას აღარ დარჩება იარაღი, რომ შეებრძოლოს მათ.
ვიდრე ეს საკითხი დაიძლება ქვეყნის დონეზე, გლობალურ დონეზე, თუ არის რაღაც ცოდნები, რაც შეიძლება ადამიანს, აი თქვენ აუხსნათ და ინდივიდუალურად გამოგვადგეს იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ.
პროგრამაში თქვენ სწორი ბრძანდებით,
რომ ყველაფერი ჩვენს ხელში არ არის, ვიცი, მაგრამ მაინც.
ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელსაც უკვე ყველა ქვეყნის მსოფლიო ლიდერი უდგება განსაკუთრებულად. ახლა რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ, რომ ის ერთ-ერთი მონაწილე გახდეს ან თანამონაწილე, რომ შეუნარჩუნოთ ანტიბიოტიკებს სიცოცხლის უნარიანობა? პირველ რიგში, არასდროს არც ერთ მოქალაქემ თვითონ თავის ახლობლებს, განსაკუთრებით ბავშვებს, არ უნდა დაუნიშნოს და მიაღებინოს ანტიბიოტიკები. ანტიბიოტიკები მკაცრად უნდა იქნას შეზღუდული მათი მიღება და ისინი უნდა დაინიშნოს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით და ექიმის კონტროლი უნდა მიმდინარეობდეს ამ ანტიბიოტიკების სრული კურსის დროს, ანუ ის არ უნდა შეწყდეს. ასევე ადამიანმა მეორე ადამიანს არ უნდა მისცეს, თუ მას დარჩა გარკვეული რაოდენობის ანტიბიოტიკები. ასევე ნებისმიერ პიროვნებას თავის ცხოველებს არ უნდა დაუნიშნოს თვითნებიურად ანტიბიოტიკები და არ აძლიოს ისინი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, სამედიცინო პერსონალმაც ეს უნდა გაითვალისწინოს, ისე როგორც მოსახლეობა, ანტიბიოტიკები მოქმედებენ მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიულ ინფექციებზე. ვირუსულ ინფექციებზე ანტიბიოტიკებს არანაირი გავლენა არ გააჩნიათ. ამიტომ ეს არის ძალიან ფრთხილი საკითხი და განსაკუთრებით ექიმებიც კი, სხვადასხვა პროფილის ექიმები უნდა დაეკითხონ სარეზერვო ანტიბიოტიკების დანიშნისას ექიმ ინფექციონისტებს, რომელსაც ამის დიდი გამოცდილება და ცოდნა აქვთ.
მე როგორც ვიცი, გარკვეული ხარვეზი იყო ეთერთან დაკავშირებით. მსმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობთ ანტიბიოტიკების საკითხზე, ცნობიერების ამაღლების გამოწვევაზე, თუმცა გამოწვევა მთავარი გახლავთ ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის პრობლემა, გლობალური პრობლემა, რომელიც ასეთივე პრობლემაა საქართველოში. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი დავით წერეთელი, მედიცინის დოქტორი, დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი. და ბატონი დავითი გვიხსნის იმას, ერთი რა შეა პრობლემა და მეორე რა ცოდნები შეიძლება მეტნაკლებად დაგვეხმაროს იმას, რომ ხელი არ შევუწყოთ ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის გაძლიერებას. ბაქტერიებმა დაგვამარცხესო, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რაც შემაშფოთებლად ჟღერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის რეალური გამოწვევა. ასევე გეტყვით, თუ სრულად ვერ მოახერხეთ მოსმენა, ჩვენი ჩანაწერი დაიდება საიტზე, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი ამ გადაცემის და შეგეძლებათ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციას გაეცნოთ. ვაგრძელებ ეთერს. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მთავარი და მარტივი რჩევა, რომ არასდროს მიიღოთ ანტიბიოტიკი მეგობრის, მეზობლის, ოჯახის წევრის მორჩენილი იქნება ეს თუ რჩევით და იმიტომ რომ ვთქვათ ვიღაცას რაღაც პრობლემის დაძლევაში დაეხმარა და ასე შემდეგ, აუცილებლად საჭირო ამისთვის ექიმის დანიშნულება. მაგრამ ბატონო დავით, ექიმის შემთხვევაშიც რაზე უნდა იყოს ფხიზლად პაციენტი? მაგალითად აი რა ტიპის გამოკვლევები, ანალიზი არის საჭირო იმისთვის, რომ ანტიბიოტიკი პაციენტს დაენიშნოს მართებულად და ზუსტად დამიზნებით, რომ იტყვიან იმ ბაქტერიაზე, რაც მას აქვს ამა თუ იმ ორგანოში და რაც იწვევს ანთებას.
მე პირველში ერთი კომენტარი მინდა შევიტანო, რომ ჩვენ არ დაგვა ჩვენ გვამარცხებენ ბაქტერიები და ჩვენ ერთგვარად ვართ რეანიმაციაში, აი საიტნოთში, რომ არ ვიცი, შეიძლება იძულებით ცვლებს ვაკეთებთ, მაგრამ ძალიან სამწუხარო რეალობა ესაა. რასაც თქვენ მეკითხებით, საერთოდ ნებისმიერი ანტიბიოტიკის დანიშნვის წინ სასურველია თუ აღებული იქნება კლინიკური მასალა და გამოკვლეული იქნება ის მიკრობიოლოგიურად, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგოთ მიზანმიმართულად არის ეს ანტიბიოტიკი დანიშნული, თუ შესაძლებელია მისი კორექტირება მოხდეს გარკვეულ ეტაპზე, თუ კლინიკური მასალის შედეგად ამოთესილი პათოგენი იქნება დანიშნული ანტიბიოტიკის მიმართ რეზისტენტული, ანუ მდგრადი.
ხო, მაგრამ ეს აი ამაზე მონიტორინგი თუ არის, რა პროცენტში კეთდება ანტიბიოტიკის დანიშნვამდე ასეთი ტიპის ანალიზი? იმიტომ რომ ამას თავისი ფასიც აქვს, ერთი შეიძლება თქვა საჭიროება დაინახოს ექიმმა.
მე გეტყვით, რომ ის კლინიკები, რომლებიც არიან სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ეპიდემიოლოგიის და სამედიცინო სახურავის ასოცირებული ინფექციები, მათგან შემოსული ნებისმიერი კლინიკური მასალა, რომელიც აღებულია პაციენტებისგან, რომლებიც საეჭვონი არიან სამედიცინო მოსახურეობასთან ასოცირებულ ინფექციებს, სრულიად უფასოდ კეთდება დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით მე როგითხრათ ზუსტი მონაცემი, თუ რამდენ შემთხვევაში კეთდება ბაქტერიოლოგიური ანალიზი და რამდენ შემთხვევაში არ კეთდება, ეს ძალიან რთულია და ესეთი მონაცემი რამდენ პროცენტში კეთდება, ეს ძალიან ბევრ ევროპის ქვეყანასაც არ გააჩნია. იქ უბრალოდ იციან მაგალითად, რომ ყველა შემთხვევაში უნდა გააკეთონ და ჩვენთან სამწუხაროდ, არ ვიცი ეს ფულის ეკონომია, არ ვიცი რისი ბრა, ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც საქართველოში დღეს გვაქვს, სამედიცინო პერსონალსაც, სხვა დარგის მუშაკებსაც. ესე რომ ჩვენ ნაკლებად ვკითხულობთ თანამედროვე ლიტერატურას, ხა, აი წიგნიერებას გარკვეულწილად ჩვენ ჩამორჩიდა. ჩვენ სამედიცინო სფეროს თანამედროვე მიღწევებს ბევრი ექიმი უგულვებელ ყოფს და მას ურჩევნია დაუნიშნოს სარეზერვო ანტიბიოტიკი. მე ხო ამ პაციენტს მოვარჩენ და ის მომავალში რა იქნება, ამას დიდ ყურადღებას არ აქცევს და მე კიდევ ერთხელ განმარტავ, ნებისმიერი ექიმმა, როდესაც საქმე მიდგება სარეზერვო ანტიბიოტიკებზე, მას კონსულტაცია უნდა გაუწიოს აუცილებლივ ექიმ ინფექციონისტებმა, რომელსაც საქართველოში მაღალი კვალიფიკაცია გააჩნიათ და შეუძლიათ ესეთი პაციენტები მართონ.
ხო, ანუ ვიდრე ზარბაზანს გაისროდეთ იმისთვის, რომ ყველაფერი დახოცოთ და ყველა ბაქტერია და რომელიღაცა ხო ისიც აღმოჩნდება და რომელიც პაციენტს აქვს და დავამარცხებ და პაციენტს გამოვაჯამრთელებ, მაგრამ არც იმ კონკრეტული პაციენტისთვის არის, ესე ვთქვათ, ასე უწყინარი.
არა, იცით როგორ არის?
ის რომ სარეზერვო ანტიბიოტიკს უნიშნავენ, ხო? კი,
ჩვენი ნებისმიერი ადამიანის ორგანიზმი შეიცავს დიდი რაოდენობით მიკროორგანიზმებს, ხო? მათ შორის ზოგი პათოგენურია, ზოგი პირობით პათოგენური, ზოგი საერთოდ არა პათოგენური. ანტიბიოტიკი მოქმედებს ყველა ამ მიკროორგანიზმზე და სწორედ აი ამ ანტიბიოტიკების არამიზნობრივი მიღების შედეგად ყალიბდება ანტიმიკრობული რეზისტენტობა და ყველა ეს სამწუხარო ისაა, რომ შეიძლება მოხდეს ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გენების ჰორიზონტალურად გადაცემა. ეს არის დღეს რეალობა და ძალიან სამწუხარო და სამწუხაროდ რეზისტენტობის გენები ძალიან სწრაფად ვრცელდებიან მთელ სოფლიოში და ეს დღეს უკვე ვიძახი, რომ ერთი ქვეყნის ან რამდენიმე ქვეყნის პრობლემა არ არის, ეს არის დღეს მთელი კაცობრიობის პრობლემა და ამას ერთობლივი ქმედებით თუ მივახწევთ ჩვენ.
კლინ პრაქტიკაში, ანუ თვალსაჩინოდ რომ ავხსნათ მაგალითად, რა პრობლემა შეიძლება, პრობლემის წინაშე შეიძლება დადგეს კონკრეტული პაციენტი ან მისი ოჯახი, აი მაგალითად აქვს რაღაც კლინიკური მდგომარეობა პაციენტს და მის მდგომარეობას ვეღარ ერევა ვერც ერთი სიძლიერის და სპექტრის ანტიბიოტიკი, ხო?
სამწუხაროდ დღეს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროკავშირის ქვეყნებში ძალიან არ არის იშვიათი შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო მსახურებასთან ასოცირებული ინფექცია გამოწვეულია ისეთი პათოგენებით, რომელიც თითქმის ყველა ანტიბიოტიკის მიმართ არიან რეზისტენტული. ამიტომ დღეს ძალიან დიდი მზაობა უნდა კონდეს ჩვენ, რომ ძალიან სიფრთხილით მოვეკიდოთ თითოეული ანტიბიოტიკის დანიშნვას და ძალიან შევზღუდოთ ისეთი შტამების გავრცელება, რომლებიც არიან პანრეზისტენტულნი.
სვენელი ყავს ხაზზე საუბრის ბოლოს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დიახ, ისა, გამარჯობათ, ისა, მადლობა სტუმრის მოწვევებს, მაგრამ აი საყვედური რა ვიცი, წვანე ტაღაც თუ ვიზ არ ვიცი.
არ გინდა დროს მოღარ დავკარგავთ მაღაზე, გავარკვევ.
გაინტერესებს აი საღამოს რა დროს შეგვიძლია განმეორება, რომ
კეთილი, არ ვიცი და ზუსტად არ ვიცი სადაც.
ის კითხვა მაინტერესებს, აი რაღაც უფასო არის გამოკვლევაა და რას გულისხმობ და ბატონი ექიმი, აი ვერ გავიგეთ, შეიძლება ბოდიში გავგვიმეორებ.
გმადლობ, დიდი მადლობა.
კი. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა ეპიზედა მხედველობის და მასში არის კომპონენტი სამედიცინო მოსახურეობის თან ასოცირებულ ინფექციებზე ეპიზედა მხედველობა. აი სწორედ ამ პროგრამაში ჩართულია თბილისის კლინიკები, რომლებშიც თუ პაციენტია, რომელსაც გააჩნია სამედიცინო მოსახურეობასთან ასოცირებული ინფექცია, მისგან აღებული კლინიკური მასალის გამოკვლევა ხდება უფასოდ დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლუგარის ლაბორატორიის მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში.
და რა მინდა რომ ეს დარჩენილი 2-3 წუთი გამოვიყენოთ კლავ სმენელისთვის სასარგებლო ინფორმაციისთვის, რა არის ის რაც მე არ გკითხეთ და მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ.
ძი ყველაზე მთავარი დღეს რა არის ჩვენთვის რომ ერთობლივი ძალისხმევა უნდა მიმართოს კაცობრიობამ ანტიბიოტიკების მომავლისათვის ანუ თუ ჩვენ სწორად მოვიქეცით ხო ჩვენ კიდე ერთ აგურს დავდებთ იმისათვის რომ ნაკლებად გავრცელდეს ანტიმიკრობული რეზისტენტობა და ანტიბიოტიკებმა შეინარჩუნო თავისი ძალა
და ბაქტერიები არ დაგვამარცხონ საბოლოოდ რაც ძალიან დაუცექტი არასასურველი პერსპექტივა იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა, სიამოვნებით გავაგრძელებდი კიდევ თქვენთან საუბარ, ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო, ეს კონკრეტული საკითხი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გეტყვით რომ ანტიბიოტიკების ცნობიერების ამაღლების სოფლიო კვირეულში ჩართულია საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. დღეს ღონისძიებაც არის დაგეგმილი. ესეთი კვირეულები ემსახურება და მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ არამხოლოდ კვირეულები ინფორმაციის გასავრცელებლად განმარტებებისთვის გარკვეული საკითხების, ეს არის პრობლემა, რომელიც წლებია დგას, რომელსაც ებრძვის მსოფლიო და მთავარი იარაღი მაინც ამ რასაც მივხვდი არის ცოდნა. ამის
წინააღმდეგ.
რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონო დავით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალ ამბებს მოусმინოთ მეორე ნაწილში გადაცემის სხვა სტუმართან და სხვა თემით დაგიბრუნდებით.
შიდი საცხოვრებელი სახლი დაიწვა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეხალაშვილებში წუხელგაჩენილი ხანძრის შედეგად მას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ასევე დამწვარია ხუთი დამხმარე ნაგებობა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ცეცხლი სამსაათზე გაჩნდა და ხის სახლებზე საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცეცხლს ხულოს, შუახევის და ქედის სახანძრო სამაშველო ჯგუფები აკროდნენ. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით დაზარალებულ ოჯახებს უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანენ და ქირით უზრუნველყოფენ. შესაბამისი დოკუმენტების შეგროვების შემდეგ კი სპეციალური პროგრამით გათვალისწინებულ ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ. დღეს დილით ბათუმის ნავსადგურში შევიდა საფრანგეთის სამხედრო საპატრულო ხომალდი კომანდან ბირო. ფრანგული გემი საქართველოს ეწვია თავდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ფარგლებში. 25 ნოემბერს ფრანგული გემის ეკიპაჟი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვის და თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციის ძალები ერთობლივ სწავლებას ჩაატარებენ. ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს წევრები და მხარდამჭერები დილიდან მართავენ მაჟორიტარული ოლქების დაბოქლომების აქციას. ეს აქცია 9 საათისთვის დაიწყო ოზურგეთიდან, რომლის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძეა. აქციის მონაწილეები ოზურგეთის მერის შენობაში, ოფის შენობაში პარლამენტის დეპუტატის ოფისთან ცდილობდნენ ბოქლომის დადებას, ამას მოყვა მათი დაპირისპირება მერის თანამშრომლებსა და სამართალდამცავებთან. 11 საათიდან ასეთივე აქცია ერთდროულად უნდა დაიწყოს დიდი ღომში, სადაც მამუკამდინარაძის მაჟორიტარული ოლქი, ასევე ზუგდიდში, რომლის მაჟორიტარი დეპუტატია მერაბ ქვარაია, ქუთაისის მერიასთან დიმიტრი მხეიძის მაჟორიტარულ ოლქში და გორის მერიასთან იოსებ მაკრახიძის მაჟორიტარულ ოლქში. ოპოზიციურმა პარტიებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 14 ნოემბერს პარლამენტმა ვერ მიიღო 2020 წლის არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩასატარებლად საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილება. ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ხმები თავად უმრავლესობიდან დააკლდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის აპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას 18 ნოემბრის აქციის დაშლის დროს დაკავებული ორი პირის, გიორგი ბუნტურის და ლუკა ჭიჭინაძის მიმართ. მათ მოსამართლე ვალერიანე ფილიშულმა 5-5 დღით პატიმრობა მიუსაჯა. წვრილმანი ხოლიგნობის ბრალდება მოიხსნა, თუმცა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში ცნეს ისინი დამნაშავედ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატმა გვანცა საკანელშუმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილების დასაბუთება ამ დრომდე არ ჩაბარებიათ და სარჩელს მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილის მიხედვით ამზადებენ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 37 დაკავებული დემონსტრანტიდან ამ დრომდე მხოლოდ 12 პირი საქმე განიხილა, მათგან 10 ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა ერთ ჯარიმა, ხოლო ერთი სიტყვერად გააფრთხილა. სასჯელო ხსულების მერვე დაწესებულება დატოვა სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელმა ზვიად კუპრავამ. მან 9-თვიანი საპატიმრო სასჯელი მოიხადა. 2019 წლის 21 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ზვიად კუპრავა დამნაშავეცნო სასამართლოს მიმართ უპატივცემულობაში. გამოძიების ვერსიით 2018 წლის 11 ივნის კუპრავამ სასამართლოს შენობაში მოსამართლეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. იმ პერიოდში ზვიად კუპრავა აქტიურად უჭერდა მხარს ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის, დავით სარალიძის მამის, ზაზა სარალიძის საპროტესტო აქციებს საქმის ობიექტურად გამოძიების და რეალური დამნაშავეების დასჭრის მოთხოვნით. თავად ზვიად კუპრავა მიიჩნევს, რომ ის პოლიტიკური ნიშნი დააპატიმრეს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ათერის ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს იმ ტექნიკური გაუმართავობის გამო, რაც ახლავს დღევანდელ გადაცემას. იმედია ახლა კარგად არის ყველაფერი და გესმით ჩვენი ხმა. და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ ეკა გიგაურთან ერთად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის, დილამ შვიდობის
გადატანა
ეკა. ბოლო დღეებია ჩვენ ყველა პლატფორმიდან, ყველა ფორმატში შეიძლება ითქვას, მოუთხრობთ იმ პროცესებზე ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს აუდიტორიას, რაც შეეხება 18 ნოემბერს დაკავებულთა საქმეების მიმდინარეობას. ბევრი, არ ვიცი, ხარვეზი ის სიტყვა არ არის, ბევრი პრობლემა და გამოწვევა ჩნდება და თვალსაჩინო ხდება, როდესაც ასეთი პროცესები შუქდება, რადგან ბუნებრივია ვერავინ გაწუდება საქმეს, რომ გააშუქოს თითოეული ადმინისტრაციული საქმე, ხომ, ამათო ყველა მოქალაქის. თუმცა ალბათ ბევრს ენიშნა ის ამბები, რაც მიდის სასამართლოში კონკრეტულად. სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, ერთი დაკავებების ეპიზოდები, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ის ფაქტი, რომ 37 პირის საქმე დაევალა, საქმის განხილვა დაევალა ერთ მოსამართლეს. მე ვთქვი კიდევაც, სულ რომ 100%-ით განწყობა, მზაობა თუ არ ვიცი რა ჰქონდეს ადამიანს, ეს არის საფუძველშივე არის აბსურდი. და შემიძლია შევიდე კიდეც თქო მოსამართლის მდგომარეობაში, მაგრამ არ ვიცი, ის დაუსრულებელი სამუშაო დღეები და ამ შემდეგ მე არ მინდა თვითონ ბევრი ვილაპარაკო. თქვენ გუშინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ვინც ჩართული ხართ ამ მოქალაქეების უფლებების დაცვაში, გამოხედეთ ერთობლივად, გამოხატეთ თქვენი პოზიცია და გაუსვით, გამოკვეთეთ ის პრობლემები, რაც გამოჩნდა ამ საქმეში და არ არის ორიგინალური.
ხო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სამწუხაროა რაც ხდება ამ დაკავებებთან დაკავშირებით. ვიტყოდი, რომ დღეს ფაქტიურად ხელისუფლება ცდილობს, რომ ძალის დემონსტრირება გააკეთოს და გამოიყენოს ყველა ინსტიტუცია, მათ შორის პოლიციაც და სასამართლო, იმისთვის, რომ აი ამ აქტივისტებს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ითხოვს პროპორციულ სისტემას და რომელიც გულდაწყვეტილია იმის გამო, რომ მართლმა პარტიამ მათ მოატყუა, რომ ანახოს ყოველას მათ, რომ თუ კი ისინი განსაკუთრებით იაქტიურებენ, მათ დააკავებენ და შემდეგ უკვე ყველა პროცედურის დარღვევით წარიმართება მათი საქმე და საბოლოო ციხეში აღმოჩნდებიან. მართალია ზოგი 10, ზოგი 13, ზოგი 7 დღით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც უსიამოვნო ფაქტია.
აქ
რაც არ წერია ამ განცხადებაში არის ის, რომ ეს აქტივისტები თბილისში არ არიან. ახლა ზოგი გორშია, ზოგი მცხეთაშია, ზოგი მარნეულშია და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ბერკეთს იყენებენ იმისთვის, რომ დაანახონ, რომ მათ მხარეს არის ძალა და შეაშინონ ეს ადამიანები, მაგრამ ნუ მე არ ამგონი ახლა ყველა უყურებდით კადრებს, რომ ვინმე შეშინდა ამის გამო. ნამდვილად არ შეშინდა, უბრალოდ უფრო მეტად ბრაზდებიან ადამიანები და ცოტა დასაცინიც არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არავის არ გასულია ამ ქვეყანაში ესეთი ძალის დემონსტრირება და ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე, როდესაც იმ დროინდელი ხელისუფლება ყველა ბერკეთს იყენებდა იმისთვის, რომ ოპოზიცია დაეჩაგრა და მათ წინააღმდეგ 1000-ნაირი სანქციები გამოეყენებინათ. მე მახსოვს, სადღაც 80-მდე ადამიანი იყო დაკავებული, მათ შორის არჩევნებამდე ზუსტად ცოტა ხნით ადრე, მაშინაც ამან არ უშველა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას და მაინც შეიცვალა ხელისუფლება. ამიტომ ჯობია რომ მათ რეფორმები ატარონ და საქმე აკეთონ და დაპირებები შეასრულონ და მხოლოდ ამის გამო შეიძლება მათ მოსახლეობამ აირჩიოს ისინი და ამ ასეთი უკანონო და ყველა მეთოდების გამოყენებით, რა თქმა უნდა, მათი პოზიციები არ გამყარდება.
რა შეიძლება ამ სმენელი ყავს ხაზზე ბოდიში, დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე სალში თქვენს თუმარს და ისმიჩენი ხო?
კი, გესმის ბრძანეთ.
ხო, ესეთი კითხვა მაქვს უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონინო, ჩვენ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ ახლა, არ ვიცი, თავისუფლებას როგორ ჭირდება, არა მარტო მოპოვება, არამედ როგორც ბრძოლის შემდეგ დაიმოყურული ტერიტორიის შენარჩუნება ჭირდება, ისე ჭირდება ჩვენ რადიო თავისუფლების შენარჩუნება და ნუ არ შეიძლება ტენდერი გამოცხადდეს მაუწყებლებთან იმართებაში. რომ აგინდათ პალიტრამ რო აიყოს 10 საათზე არაფერი გადაცემა არ არის, 10 საათი ფიქი გადაცემები არის, რომელიც 10 საათზე თქვენს გადაცემას უწოდებოდეს, რომ
მადლობთ
და რა შეიძლება კითხვას
კალბატონო,
ჩვენ მივიღეთ სააკაშვილი ივანიშვილის პოლიციური რეჟიმის შემდეგ ივანიშვილის პუტინის პოლიციური რეჟიმი. და რა მაინტერესებს, საგინდა გუშინდელი დიპლომატების ვიზიტი როსტომხანის სასახლეში, სადაც ოცნება არის მოკავატებული და იგივე საკვეთებს ოცნება, რათაც როსტომხანი უკეთებდა მაშინ იმ უძულო, რა ქვია, ეპოქის დროს. რამე შედეგი იქნება მას, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ჩვენ ივანიშვილი ვერაფერს არ აკეთებს იმის გარდა, რასაც მათ კრემლი პუტინი უგზავნეს. ივანიშვილი უბრალოდ ერთი ტრუაცხინია და მის გვერდზე ყველა ყოფილი, რა ქვია, ქობულიები, ხომერიკები, რომლებიც შემოგვესმიან და სხვები კიდე, რა ვიცი მე. მაინტერესებს რამე გვეშველება ამით, იმიტომ რომ კი მესმის, მივიდნენ, მაგრამ რა წეცი აყარელ კედელსაო ელაპარაკი რეგისტრო ჯერჯერობით გამოგდი ჩვენ უცხოელების ხრიდან და აი რა შანსები აქვს?
მადლობთ, არის
ძალიან დაბადებს პუტინი მას.
დიდი მადლობა, რა შეხება ტექნიკურ პრობლემებს. მე პირადად ბოდიშის მოხდის მეტი არაფერი შემიძლია და ძალიან ვეცდებით რომ აღარ იყოს ეს ხარვეზები. და რა შეიძლება შეკითხვას, თავარში კითხვას მსმენელის. დიდი მადლობა სურვილებისთვის ასევე. დიახ.
ნუ აგვეშველება რამე თუ არა,
რა თქმა უნდა, სამ შეკითხვამდე რა მეტი მაქვს. გაგვეღრმავ. მე მგონი
გვეშველება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება, აი ხო რო უყურებ, ხო, აი განწყობებს იგივე მაგალითად ჩვენს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ უმეტესობა ამას უჭერს მხარს და ზოგადად აი იმ პროცესებთან მიმართებაში, რაც გვაქვს ხო ქვეყანაში და რა ჯობია ჩვენი ქვეყნისთვის, მათ შორის როცა ვსაუბრობთ ამ პროპორციულ სისტემაზე, ხო? ან ჩვენ მოსახლეობის უმეტესობა იცის, რომ ეს ჯობია ქვეყნისთვის, ხო? აი 80%
დაახლოებით
ფიქრობს, რომ პროპორციული სისტემა არის სწორი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის და რა არის, ხო, ეს პროპორციული სისტემა? ხა რაღაცა გაუგებარი მესიჯები არის ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ აი ეს რაღაც ნაციონალური მოძრაობასთან შეკრული და ეს ოპოზიცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს სისტემა იქნება ყველასთვის. რამდენ ხმასაც და რა პროცენტსაც აიღებს პარტია ზუსტად იმ პროცენტით შევა პარლამენტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხალხმა ეს იცის, რომ 2% მისცემს რომელიმე პარტიას ხმას და 2%-ით შევა, 10% მისცემს და 10%-ით შევა, ხო? და ისე არა, რომ 47% მიიღო და საკონსტიტუციო უმრავლესობით შეხვიდე პარლამენტში, ხო? ანუ ეს ხო უსამართლოა და ამიტომ ჩვენი ხალხი ზუსტად ძალიან სწორი ხედვები აქვს აი ამ უსამართლობასთან დაკავშირებით და მე მგონია, რომ ჩვენი მოქალაქეების აქტიურობით შესაძლებელი იქნება, რომ მივადო რომც არ შეიცვალოს ეს სისტემა, მაგრამ მე მგონია, რომ აი თითოეული მოქალაქის აქტიურობა ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რომც არ შეიცვალოს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გავიდეს ყველა აბსოლუტურად არჩევნებზე და მიუხედავთ იმისა, რომ მოსალოდნელი არის ზეწოლა და სხვადასხვა დარღვევები უკვე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მთავრობა მიდის აბსოლუტურად ყველაფერზე, მაინც გააკეთოს ის არჩევანი, რომელიც მას გონია, რომ კარგია ქვეყნისთვის. ამიტომ ხალხს ეს ნამდვილად ვერ გააჩერებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, უფრო მეტ კითხვას გააჩენს ზოგადად, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც ხელისუფლებაში არიან და საერთოდ რამე აზრი გააჩნიათ თუ არა და რამეს აკეთებენ თუ არა ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ეს ყველაფერი არის ერთი ადამიანის ხელში, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. დღეს უკვე დავწმუნდით, რომ არავის სიტყვა არ ეთქმის გუნდში, აბსოლუტურად არავის და ეს ახლა დადგმული სცენები თითქოს ახლა მაჟორიტარები აუჯანყდნენ, ეს ხო არავის არ ჯერა, ხო? ახლა მე მაგალითად ჯერ კიდევ აი რამოდენიმე კვირის წინ ვიცოდი, რომ ისინი არაპირებდნენ ამ სისტემის შეცვლას. თვითონ იმ შიგნიდან გამოდიოდა უკვე ინფორმაცია, რომ სერიოზულად განიხილავდნენ, რომ აი ზუსტად ესე მაჟორიტარები იტყოდნენ, რომ ჩვენ არ ვემხრობით და ამის შემდეგ დაიწყებოდა პროცესი. ამიტომ ახალი ჩემთვის მაგალითად ეს არ ყოფილა. და როდესაც ესეთი რაღაც ხდება, ხო, ანუ ნუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, ხო, ნახეთ ჩვენ საერთაშორისოების გამოხმაურება, ნახეთ საერთაშორისო პრესაში გამოხმაურება.
და სანანი, ხო, გამოხმაურება ძალიან,
მაგრამ ხო, ძალიან ცუდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე წითელი ხაზი. ანუ ამ წითელ ხაზს არ ლახავენ არცერთ ქვეყანაში, რომელსაც რაიმე განაცხადი აქვს დემოკრატიულობაზე. და მათ შორის ახლა თვითონ ქართული ოცნების პარტნიორმა ევროპელმა პარტიებმაც გააკეთეს განცხადება, რომ მათთვისა წარმოუდგენელი ახლა მათი პარტნიორი რომ აი ესე იქცევა, ხო, ეს რაღაც არ ხდება.
და გუშინ იყო შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს ესეთი ხელმძღვანელი პირის განცხადება, რომელიც ამ შემოდგომაზე იყო საქართველოში და ამ ადამიანებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან პირად საუბრებში იყო დაპირებები. ასევე მათ შორის USAID-მა დაიწყო საარჩევნო პროგრამა, ძალიან მასშტაბური, სწორედ არა, ხა ეს პროგრამას არ შეაჩერებს, მაგრამ სწორედ ამ კონტექსტით, რომ აი პროპორციული არჩევნები სისტემა პრაქტიკულად მოცემულობად გამოცხადა, ამ პრეზენტაციაში პარლამენტის სპიკერიც მონაწილეობდა ასეთივე პათოსით. და ასეთი რა მოხდა და რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევდა რეაქციას, ამაში გასაკვირი არაფერი იყო და ეს არავის მოეწონებოდა. მსვენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
საბაზონინო, მე ახლა არ მინდა თქვენ როგორც ისგან რუსულად დაგგრუზოთ იმ ჩარტის გამო, რომ თქვენ რაფერ შუაში არ ხართ, ერთხელ იმ რადიო მსმენელ მარიც ის, რომ სხვა რადიო სადგური
აქვს ტრანსლაცია. კითხა, ხო, დასვით, ვეცდები ძალიან.
ხო. ის ყველი ძალიან მარტივი. ჩვენ ალბათ ჩვენ აი ორი ქალბატონი ზიღაც სტუდიაში. ყველას გვინდა პროპორციული არჩევნები, მორჩა გათავდა. ვინ არის ხუნდაძე, მუნდაძე, ვიღაცა ახლა არ მინდა რაღაც რაღაცები ეპიტეტები და არ გვინდა ჩვენ ის, რასაც ეგენი გვთავაზობენ. ამაში რა არის გაუგებარი, კაცო, გაგონიმე თავი უთხარით. ჩვენს უთხარით, ჩვენს წვეთქვით. აქციები ტარდება, ეს პროცესი დაიძრა. არ გაჩერდება ეს პროცესი. ახლა როგორც კი იხტუნავონ, იცხუბონ, გესროლონ, რა ვიცი, რაც უნდა გააკეთონ, მაინც ატარებს პროპორციული. უოდ ეგი არის, რომ ჩვენ ოქტომბრის მომავალი წელს ოქტომბრის ბოლომდე ვერ დაველოდებით. აი შეიძლება ეს ყველამ. დიდი მადლობა.
გმადლობთ ზარისთვის.
ხო, ნუ ეს არის განწყობა საზოგადოებაში, ხო? ნუ ახლა ყველა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებმა ანახა, რომ უმეტესობა და დაახლოებით 80% უჭერს პროპორციულ არჩევნებს მხარს. ახლა ჩვენ გვესმოდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ ეს მახსენდება აი 2012 წლამდე, იგივე ეს იყო ხოლმე, რომ როდესაც აქციები იყო ოპოზიციის და რო ამოვნა აი სტაბილურობა და ახლა თუ არ მოკლედ თუ არ დაიშლებით ჩვენ, ესე იგი ჩვენი ეკონომიკა ჩამოიშლება. იგივე გვესმის ახლა, ხო? და უბრალოდ ამათი მაშინ ჩვენ აი ომის პირობებშიც კი არ ჩამოგრეულა ჩვენი ეკონომიკა, ხო? და დღეს მართალი ახლა საერთაშორისო დახმარება ქონდა, მაგრამ ნუ
მაინც,
მაგრამ დოლარის კურსს რო შევხედოთ ახლა, სულ ესენი არიან, სულ ვიღაცეებზე გადაბრალებაზე. ხან ქადაგიძეს გადააბრალეს, ხან ოპოზიციას გადააბრალეს, ხან აი ამ ახალგაზრდებს აქტივისტებს გადააბრალეს, ხან მეზობელი ქვეყნის ეკონომიკას და არც ერთ ეტაპზე არ დადგა ის დრო, როდესაც ეთქვა, რომ იცი რა არის, მოდი ახლა დავსხდეთ ჩვენ და ეკონომიკური რეფორმები ჩავატაროთ, სასამართლო გავათავისუფლოთ, იმიტომ რომ არც ერთ ინვესტორს ჩვენი სასამართლოსი არ ჯერა, რომ შემოვიდეს, ხო? და ასე შემდეგ, ხო? და რაღაცა ბიზნესთან მიმართებაშიც ახლა ისეთი ოდიოზური ფიგურები, როგორც ფარცხალაძეა და ვიღაცები, რომლებიც რაღაც ბიზნესებს ალაგებენ, მოკლედ ესენი გავიყვანოთ ამ სათამაშო მოედნიდან, ხო? ანუ ეს არის აქ თავარი, რომ დობა იყოს ჩვენი ეკონომიკის მიმართ და არა ის, რომ რაღაცა ვიღაც გამოვიდა და აქცია მოაწყო, ხო? და მთლიანად მთელი პასუხისგებლობა იმაზე, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, არის მართლ პარტიაზე და ბიძინა ივანიშვილზე. ყველაფერი რაც ხდება, აბსოლუტურად ყველაფერი, და ეს ჩვენ უნდა კარგად ვიცოდეთ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ახლა როგორც კი დავფიქრდებით იმაზე, რომ ხო აი ხო არ ჯობია რომ გავჩერდეთ, არა, იმიტომ რომ რაც თუ ჩვენთან იქნება დემოკრატია, იქნება განვითარება, ეკონომიკაც განვითარდება, ხალხის დასაქმდება და ასე შემდეგ.
კი, ეკონომიკურ რეიტინგებში არის სწორედ ეს თუ რამე არის ხარვეზე დაღნიშნული სასამართლოს და მოგიდებლობა, ანუ მათ შორის ეკონომიკურ რეიტინგებშიც ერთ-ერთი კომპონენტია ხოლმე და მსმენელი გველოდება ერთი წუთი ზუსტად, როდესაც ლაპარაკი არის, ესეც ასახსნელი არის ხოლმე, კი არა, გასამეორებელი ალბათ, როცა ლაპარაკი არის, რომ აი პროპორციული პროპორციულად პროპორციულ სისტემის მხარდამჭერების არგუმენტების საპირისპიროდ არის ხოლმე, აი იცით თქვათ, აი მაჟორიტარული სისტემა ჯობია, იმიტომ რომ აი აგერ იმ ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში რაბასულელები ხომ არ არიან და ასე შემდეგ. აგ ანუ ამოცანა არ არის რაღაც სისტემა და თვითმიზანი არ არის ესა თუ ის სარჩევნო სისტემა, არამედ ამოცანა არის ის, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში, რომელსაც ირჩევს ხალხი, იყოს ადეკვატურად გამოხატული არჩევნების შედეგები. და ის თუ ამომრჩეველთა
პროპორციულად
ამომრჩეველთა ინტერესები, ამორჩეულთა პოზიციები და არჩევანი იყოს ადეკვატურად დასახული პროპორციულად პარლამენტში. და საქართველოს პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ის ნაწილი, რასაც მაჟორიტარები ჰქვია, გამოიყენება ლიდერი პარტიის პოზიციების გასამყარებლად.
საკანონმდებლო პარლამენტებში არის საუბარი აი ესეთი ტიპის სისტემაში, აი ეს არის მთავარი და ჩვენ არ გვაქვს, და ამიტომ ორპალატიანი რო ქონდეს, ერთ პალატაში მაჟორიტარები გვეყოლებოდნენ და მეორე პალატაში პროპორციული და ისინი ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. შეიძლება სხვადასხვა დროს ეს ჩატარდეს ეს არჩევნები და ეს არა გვაქვს ზუსტად, თავარი ეს არის. ამიტომ ისეთ
ქვეყნებში მიდის და ეს ტყუილი ის არის, ასე ვთქვათ, ხარჯვა დროის ახლა აი ამ დისკუსიაზე, რომ ის მცდელობაც ასევე არის და დროის ხარჯვა არის და აბნევა, ესე
ვთქვათ. არა, ჯერ ერთი სასაცილოც არის, ხო? ამდენი ხნის განმავლობაში მოიარეს თვითონ იმათ, ვინც შემდეგ თითქოს აჯანყდნენ და გადაიფიქრეს ეს ყველაფერი, განხილვებში იარეს, რა ვიცი, მოსახლეობას უთხრეს, რომ აი ესეთი განსაკუთრებულები ვართ და ამ გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და კარგია, პროპორციული, მათ შორის ხელი მოაწერეს ინიცირებას და შემდეგ რაღაც გადაიფიქრეს. ნუ არასერიოზულია ახლა ეს ყველაფერი.
და მსმენელ მოუსმინოთ, ბოდიში გალოდინეთ უკაცრავად.
გამარჯობა, ქალბატონო. ეკა პროპორციული საუცილებლობის პათოში სულ აგეთახვებით. ერთი რამა ინტერესებდა, უბრალოდ აი პიკეტირებასთან დაკავშირებით, აი 18 ნოემბრის აქციაზე, აი პიკეტირება ზოგადად როგორც გამიგია, მოქალაქის უფლება არის, მაგრამ მაინტერესებდა აი ზღვარი სად გადის ამ პიკეტირებას, რა შეიძლება ამ დროს და რა არა. აი დღეს რომ ქალბატონმა ნინო როდონაიამ ახალ ამბებში გამოაცხადა, რომ აი რამდენიმე მაჟორიტარული აი ოზურგე ჩი კიდე დიღომში უნდა მოხდეს
დაბოქლომების აქციებია, კი.
ეს თავიდანვე უკვე ასე თქვა რაღაც დარღვევაში ხო არის, რო გაგვიმართოთ რა, ხო არის თლება თავიდანვე რამემში, მაგრამ
Zogadat piketireba არ არის დაშვებული კანონით ეს ანუ თვითონ ხელის შეშლა ადმინისტრაციული ორგანოს მუშაობისთვის. თუმცა ხა თუ ამას აქვს აქციის ხასიათი და ეს არ არის აგრესიული და ნუ ვიზუალური რაღაც ესე ვთქვათ პერფორმანსია ასე ვთქვათ, მე მგონია რომ აქ პრობლემა არ უნდა იყოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანია რომ აგრესიულები არ იყვნენ და მართლაც ხა კანონიერ მოთხოვნებს სამართალდამცავების დაემორჩილო, რაც გააკეთეს კიდევაც რუსთაველზე, როდესაც მართალია დაბლოკეს შესასვლელები, მაგრამ როგორც კი უთხრა პოლიციამ, ჩამოიწინა და არვინ წინააღმდეგობას არ უწევდა და ეს ხალხი ხა ვინც დააკავეს, ფაქტიურად ყულად არის დაკავებული, ხო?
გუშინ დააკავეს კიდევ ოთხი ახალგაზრდა, ძალიან ცოტა მცირე
მაგრამ რა არის ციცით, აი ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ რაზე, ხა წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აბსოლუტურად უკანონოდ და აბსოლუტურად უკანონოდ მართლმა პარტიამ დაუბლოკა და შეუზღუდა ქვეყანას განვითარება და არ მისცა საშუალება ჩვენს მოქალაქეებს თავისუფალი არჩევანი გააკეთონ და მისცენ ხმა, ანუ მრავალფეროვნება ქონდეთ წინასაარჩევნო პერიოდში და მისცენ ხმა იმათ, ვისაც ფიქრობენ და შემდეგ ეს ხალხი შევიდეს პარლამენტში, ხო? და ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხა რაღაც ცირე მოთხოვნაზე კანონის, რომელიც კი ბატონო გასაგებია, რომ დარღვევა შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული, მაგრამ იმასთან შედარებით, რასაც ესენი აკეთებენ, აი არაფრთა შეიძლება ამისი შედარება.
მე მინდა ისევ დავბრუნდე, ეს მნიშვნელოვანი რამდენიმე წუთი გრჩება სულ, იმის მიუხედავად რა ვითარება იყო 18 ნოემბერს და რა ვითარებაში დააკავეს ეს პირები და იმის მიუხედავად იყო თუ არა რომელიმე მათგანი დამნაშავე, ის რაც შემდეგ ხდებოდა, განგებ დავიწყე ამაზე საუბრით, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს საფუძველთა საფუძველი სახელმწიფოსი, სასამართლო ხელისუფლება. და ის რისი ილუსტრაციაც, ასე ვთქვათ, რასაც თვალსაჩინოდ ვუყურებთ ეს დღეები, არის აბსოლუტური უგულებელყოფა ყველაფრის. რაზეც უნდა იდგას სახელმწიფო. მე ვერიდები ხოლმე ასეთ განცხადებებს, მაგრამ კიდევ ამბობ, იფიქრეთ იმ ადამიანებზე და იმ მოქალაქეებზე, რომ ამას 1000 კამერა და ის ადენებს თვალს, მე თვალყურე და წარმოიდგინეთ ის შემთხვევები, რომელსაც არავინ არ უყურებს და მხოლოდ მოქალაქე და მოწმე სამართალდამცავი ცხადდებიან ხოლმე. ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ყველაზე პოლიტიკური ჩემი აზრით. რაზეც რუტინულად არ ხდება ხოლმე ამაზე ყურადღების გამახვილება და ჩვენ სწორედ ეს ვნახეთ ამ დღეებში სასამართლოში.
ნამდვილად, მაგრამ მინდა გითხრათ და დაგარწმუნოთ, რომ ყველა დაკავებულს ვეხმარებით, ჩვენ მათ შორის ხა
ჩვენ,
ხო, ანუ არავინ არ დაგვიტოვებია და თუ კი ვინმე, მაგრამ ნუ აი აბსოლუტურად ყველა აღრიცხული გვაქვს და ყველა საქმეს უყურებთ, მეც პირადად აი ზოგი ხა ისეთის სლომაზე ვიყავი, რომელიც შეიძლება არ იყოს ცნობადი ადამიანი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავიცვათ ისინი. ჩვენი მაგალითად ერთ-ერთი ბენეფიციარი არის ელიავაზე გამყიდველი, რომელიც საერთოდ ვერც მიაღწია რუსთაველამდე, ვერ მიაღწია, ანუ მიდიოდა რომ დაინახა რომ იქ პოლიციამ ძალა გამოიყენა, უნდოდა მისულა იქამდე და შუაგზაში დააკავეს. არც მისულა ეს ადამიანი იქ, წარმოიდგინეთ რა რაზე არის და უბრალოდ შუაგზაში დააკავეს და წაიყვანეს. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ჩვენი მოქალაქე ქებისთვისაც ძალიან სწორად აღნიშნე ნინო, რომ ჩვენი მოქალაქებისთვისაც უნდა იცოდნენ მათ, რომ ძალიან ბევრი არის უკმაყოფილო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ღიად გამოვხატოთ ეს უკმაყოფილება, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ დავრჩებით ყველანი სახში და არ ვიაქტიურებთ ხელისუფლებას სულ ამბობს ამას, რომ აი თქვენ ცოტანი ხართ და ჩვენ არა ვართ ცოტანი, ჩვენ ვიცით რომ ცოტანი არ ვართ. უბრალოდ ზოგი არის სამსახურში, ზოგს კიდევ რაღაცა სხვა პრობლემა აქვს და გვესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვანახოთ ჩვენი აქტიურობით, რომ ჩვენს მხარეს არის ძალა. იმიტომ რომ ის პროპორციული არჩევნებით, რომ დაგვპირდნენ ამ პროპორციულ არჩევნებს, ზუსტად თუ გახსოვთ, აი დიდი მრავალფეროვანი მრავალ რიცხოვანი აქციის შემდეგ გააკეთეს მათ. იმიტომ
რომ
ხალხი შეშინია ყველაზე მეტად ივანიშვილს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დაგვეზაროს ხოლმე და ჩვენი პროტესტი მათ შორის რუსთაველზე გამოხატოთ ხოლმე.
დრო იწურება ჩვენთვის განკუთვნილი სამწუხაროდ და კიდევ უფრო დიდ თემაზეც სიამოვნებით გავაგრძელებდი საუბარს პოლიტიკურ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის პერსპექტივას, მაგრამ მაინც კითხავთ ესე მაშინ მოკლედ, რა გაიმედებთ?
მე მაიმედებ ზუსტად ის, რომ ბევრნი ვართ, ვისაც ეს არ მოგწონს, ბევრნი ვართ, ვისაც სწორი ხედვები აქვს ამ ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით და შეიძლება რაღაცა რამდენიმე დღით ეს კონკრეტული პროტესტი გაჩერდეს, თუმცა ეს კიდევ აიწევს და მე ვფიქრობ, რომ ეს გვაძლიერებს ყველაზე მეტად. მეორე მნიშვნელოვანი პროცესი, რაზეც ახლა მინდა ვთქვა, არის ის, რომ აი სასახო, ანუ ის პროცესი რაც სასამართლოში მიმდინარეობს და დღეს უკვე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების არჩევის პროცესი მოგვივა რამოდენიმე დღეში და მოსახლეობამ ამასაც უნდა შეხედოს, იმიტომ რომ ზუსტად აი ის პროცესები, რაც დაკავებულთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, აი ეს არის გამოძახილი იმისა, რა პროცესიც მიდის და რასაც ცდილობს მართველი პარტია რომ თავისი მოსამართლები დანიშნოს
და გარწმუნებს, ხო, ამ პროცესის მიმართ ყურადღებით ვართ ყოველთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ეკაგი გაურს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.